Aza manamafunfunareo anio. Aoka iain feon tompo. Evangelho masina araka ny sorata masinda Matio toko fa dimy amby roapolo raisina amin'ny andininy faraika amby telopolo ka hatsahatra amin'ny fahaenina amby efapolo. Tamin'izany andro izany Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, raha efa ho avy amboninahitra ny zanak'olona ohatrony ny anjely rehetra dia hipetraka eo amin'ny seza fiandriana ny voninahiny izy. Vory eo anatrehany ny firenena rehetra ary izy anavaka azy tahaka ny mpiandrondro manavaka ny ondry amin'ny osy. Ny ondry moa ataony eo ankavanany ary ny osy kosa eo ankaviany. Amin'izay ny mpanjaka dia ilaza amin'ny eo ankavanany hoe, avianareo ry nosoavina raiko, andova ny fanjakana izay voafoatra ho anareo ary izay nahariny izao tontolo izao. Fanaona aho nomenareo hoanina, nangetaheta aho nomenareo sotroina, ny vahiny aho nampiatra nonareo, tsy nitafy aho notafianareo, narary aho novanginareo, tany an-trano maizinao notsidihinareo. Ary dia hamaly aza ny marina ka anao hoe, Tompo, ovina no hitanay nona ianao ka nomenay hanina, nangetaheta ka nomenay hosotroana, ovina no hitanay ny vahiny ianao ka nampiatra nonay na tsy nitafy ka notafianay, ovina no hitanay narary ianao na tany an-trano maizina ka novanginay. Dia hamaly ny mpanjaka ka anao hoe, nazaiko marina aminareo fa isaky ny nanao izany tamin'ny anankiray amin'nyreto havako kely indrindra reto ianareo dia nanao izany tamiko. Ary dia hiteny amin'ireo eo ankaviany kosa indray izy ka hanao hoe, miala amiko ianareo ry voahozona mba ho any amin'ny afo mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Fa noana aho tsy nomenareo hanina, nangetaheta aho tsy nomenareo hosotroana, ny vahiny aho tsy nampiatranonareo, tsy nitafy aho tsy notafianareo, narary aho sy tany an-trano maizina tsy novanginareo. Dia hamaly azy koa ireo anao hoe, Tompo, ovina no hitanay nony ianao na nangetaheta na ny vahiny na tsy nitafy na narary na tany an-trano maizina ka tsy namonjy anao izahay. Fa ho valiny hoe, lazaiko marina aminareo fa isaky ny tsy nanao izany tamin'ny anankiray amin'nyreto kely indrindra reto ianareo dia tsy nanao izany tamiko koa. Dia ho any amin'ny fijaliana mandrakizay ireo, fa ny marina kosa ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Izany ary ny teniny Tompo. Deraneo anao ry Kristy. Ity ambaramasina Matio toko fa dimy amby roapolo ity no mampatsiahy antsika fa ny fitiavana ny voalohany sady teny farany hitsarana antsika rehefa iseho eo anatrehan'i Kristy isika amin'ny andro farany. Ny mazava araka ny evanjely teo dia hoe, misy ny tsy afaka hiaraka satria tsy iray fianakaviana ny ity ihany fa tsy araka ny sitrak'Andriamanitra, na koa tsy afaka hiaraka satria tsy mitovy fiaviana, misy ireo nosoavina ray fa eo koa ireo voahozana. Tompona andraikitry ny tenany tsirairay, tompona andraikitry ny fiainany ary tompona andraikitry ny lalana nofidiny sy ny fomba nandehanany, ka izay manao ny tsara dia ahazo ny tsara, ahazo valosoa. Tsaro fa ny zava-misy sy ny fiainana dia mametraka antsika hiasa sy haneho valiteny mazava tsara, ity na tsy ity, anampy na tsy hivakiloha, andray na androka, amovaravarana na anetitrano. Aza dino koa fa isaky ny manao ny tsara isika dia tsy manampy ireo mila fanampiana amintsika fotsiny ihany fa mamaly ny antso miatefa amintsika, izany hoe maneho ny fitiavan'Andriamanitra voarotsaka ao am-pontsika dia ilay fitiavana izany. Izay mandray ireo mandinika sy mahantra dia mandray an'Andriamanitra, mandray an'i Kristy Kristy ilay nanaiky hitovy amin'ireo madinika sy faraidina. Kristy miantso vonjy sy fanampiana avy amintsika. Mitoetra ao am-pon'ireo tsy manaka antenaina sy ireo fadiranovan'Andriamanitra fa indrindra eo anivonareo trapahoriana. Ny tena fitiavana arak'izany dia tsy hoe manao ny marina fotsiny na maneho fiombonana sy fifandraisana. Tsy misy dikany ireny raha toy isika tsy afaka amoky ny noana, tsy afaka nasitrana ny marary, tsy miaro ny kambody sy ny mpitondra tena, tsy mamangy ny gadra. Tsy mandeha ho azy ny fitiavana satria fanoriana io sady asa tanterahana ihany koa. Ary ny fitiavana ihany no mitondra antsika olombelona hifandray amin'ireo mpiarabelona amintsika, anao asa soa tsy mitakivaliny na ikendry tompontsoa manokana. Arakaraka ny ainana amin'ny fitiavana ao anatin'ny fahatsorana sy ny fahamarina tokoa no hahatongavantsika olombelona tsirairay ametra sy anesitra ao am-po ny fahatezerana sy ny fakahalana, ary ialantsika koa ao anatin'ny tontolo feno savorovoro. Ny tena fitiavana arak'izany no mitondrantsika tsirairay any amin'ny tontolo mahasambatra sy maneho ny tena mahaolona. Izao karem'izao no hianarana sy iaina ny tena fitiavana marina mba hampiombona fahasambarana tanteraka amin'Andriamanitra rehefa ho avy amboninahitra izy.